Tere tulemast kuulama Mõtte podcasti. Podcast käsitleb eelkõige akronüümist mõtte tulenevaid haridusteemasid. M nagu motivatsioon, Õ nagu õppimine, T nagu tagasiside, E nagu eestvedamine. Minu nimi on Triin Lõbu. Tänases podcastis räägime võimust ja võtame aluseks Julie Diamondi samanimelise raamatu. Saatekülalisteks on koolijuhid Külli Lumi, Pärnu Jaagupi lasteaed Pesamuna õppejuht, Egle Rumberg, Uulu põhikoolijuht, Sirje Ellermaa, Kärle põhikoolijuht, Jaanika Käst, Valga Jaanikese kool ja Urvaste kool ning Ivo Lille, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik. Ja siin ongi koht nüüd minna veidikene praktilisemaks. Ja edasi toob Diamond välja 14 juhtnööri, kuidas oma võimu ausalt ja otstarbekalt kasutada. Alustame siis otsast peale. Sirje, ole hea.
Juhtnöör number 1. Laske oma veidrustel välja paista. Julia Diamond ütleb, et esimene ülesanne oma isiksuse omaduste arendamisel on endaga leppimine. Ja nagu siin on juba juttu olnud, teiste ootustele vastamisest. Kui te püüate vastata teiste ootustele, hakkate te nende ettekujutuses sõltuma. Meie sisemine vabadus on meie isikliku võimu lähtekoht. See võib olla see oluline lause siin. Ja ta toob oma raamatus ühe näite. Ja see näide on ühest mehest, kes kandideeris presidendiks isegi 2 korda. Mees on ilma hariduseta, kohmetu, räägib emakeelt valesti, räägib ropult. Iseloomu omadused ei ole ka kõige paremad selliste kohutavate meeleolu muutustega. Aga ta kandideeris presidendiks ja kuigi see võib tunduda uskumatu, oli see tõsi. Isegi 2 korda sai Abraham Lincoln Ameerika Ühendriikide vaated kõige olulisemaks presidendiks. Ja temast on kirjutatud tuhandeid raamatuid. Ta oli erakordne, aga ta oli erakordne selle poolest, et ta ei püüdnud sulanduda. Ta ei muutnud oma stiili. Ta lihtsalt pani oma isiksuse enda kasuks tööle, sest need tema isiksuse omadused aitasid talle inimestega kontakte luua, ületada erinevaid lõhesid suhtlemisel ja leida vastastega ühist keelt. Ja ta tegelikult pälvis sellega siis ka rahva usalduse. Lincolni isiksuse omadused olid temas endas peituv võim. Ja Diamond ütleb siis, et praktiline harjutus võiks olla selline. Võtke üks omadus, mis teile enda juures ei meeldi ja püüdke selles leida midagi positiivset. Ja püüdke seda endaga uuesti sobitada. Küsige endalt, kuidas ma saaksin seda enda elus ja töös kasutada, et see endale väärtuslikuks muuta.
Ma lähen siit, võtan kohe sõnasabast kinni. Sirje mainis siin kenasti ära. Enda armastamise ja kõigi isiksuse omadustega leppimise. Tõepoolest, kuidas seda teha ja ilmselt siin on esimene samm ikkagi ennast paremini tundma õppida. Ehk siis olla ka ettevaatlik ja jälgida oma emotsioonide kõikuvust. Aga on teatud asju, mis käivitavad või provotseerivad meis selliseid limbilisi reaktsioone ja selles raamatus neid reaktsioone siis nimetatakski nendeks päästikuteks. Ehk siis tegemist võib olla erinevate asjade, helide, sõnade, piltidega ja need meenutavad meile mingeid varasemaid traumeerivaid sündmusi meie elus. Ja kui meid miski reageerima ärgitab, siis me langeme kohe kiiresti selle madala staatuse seisundisse ja sellisel hetkel anname siis võimu reaktsioonide meelevalda. Meil tekib siis himu või ajend võimu valesti rakendada. Kipume reageerima, mitte siis vastama. Me püüame teisi kontrollida, mitte ei kaasa. Me kaitseme ennast selle asemel, et tegutseda ühiseks hüvanguks ja nii edasi. Kui me tunneme ennast ja oma päästikuid, suudame kindlasti neid ette aimata, sel juhul me saavutame nende üle parema kontrolli. Ja noh, nendega tegelemine on pidev protsess, et see ei ole selline ühekordne tee, et ma õpin ennast tundma ja oma päästikuid, oma emotsioone tunnetama ja siis ma olen teinud sellise elu muutva hüppe kohe, vaid nendega tuleb tegeleda pidevalt, sest nad võivad väga ootamatust kohast välja ilmuda. Ja Taimat toob raamatus välja siis kolm sellist juhtnööri veel siin, alajuhtnööri. Ehk siis esmalt õppige tundma oma päästikuid. Mõned neist on isiklikult vanad haavad, aga mõnevad, noh, nii nagu juba siin eelnevalt Jaanika rääkis, peituvad kollektiivses ajaloos. Eks ole rassism, seksism, kuritarvitamine, traumad ja nii edasi. Üks asi, mida me lihtsalt teha saame, on valmis olla ja õppima tundma neid oma käivitajaid. Ja kuidas me saame seda teha siis teise alapunktin, et märgake esimest vähimatki vihjet. Ehk siis, kui päästik on juba valla päästetud, on sageli juba hilja ja meil ei anna enam midagi ette võtta. Aga reaktsioonid annavad endast eeloiatuse, et me peame õppima neid jälgima, märkama. Teadlikus oma emotsioonid osas aitab emotsionaalseid reaktsioone kontrollida. Kui suudate juba kuidagi tajuda sellist lähenevat virvendust, siis saate lüüa nii-öelda sellise stopp-kiilu vahele, luua distantsi enda ja oma emotsioonide reaktsiooni vahele. Ehk siis noh, see on see hetk, kus tasub korraks koosolek kinni pidada või minna korra jalutama või korraks sellest teemast kõrvale, sest enamasti juhul, kui see protsess on juba käivitunud, ei ole ka meie tegevus tihti peale väga adekvaatne ja ma arvan, et midagi kena ja ilusat sealt pärast tagant järgi meenutada ei ole. Et kui me tajume neid virvendusi ja suudame selle enne lõpetada, kui me reaktsioon tekib, siis see on üks hea juhtnöör kindlasti, mida Taimant siin annab. Ja kolmandana, lubage endale tundeid ja olge tunnete suhtes mõistev. No, see on seotud eelkõige sellega, et kui me ikkagi hakkame jälgima oma päästikuid ja me tegeleme sellega, siis me puutume tahest tahtmata kokku oma vanade haavadega. Ja need võivad tekitada kurbust, valu, hirmu, üksindust. Me võime kogeda kõike seda, mida me oleme varem juba kogenud ja uuesti läbi elada. Ja see tekitab võimulekke, ehk siis me tegelikult, see võimulekke tähendab seda, et me tegeleme üheaegselt nii vanade kui uute emotsioonidega. Nende emotsioonidega, mis meil on käivitajaks, kui siis nendega, mida me siis uuesti läbi elama. Ja kindlasti, nii nagu eelnevalt, et õpime ennast armastama, lauses on välja öeldud, et me peame olema enda suhtes kaastundlikud. Me peame leppima sellega, et see nii on ja me peame endale mitte rohkem tuld alla panema, vaid pigem olema ka enda suhtes mõistvad. Ja, sest kui me püüame neid peita, siis me võime sattuda veel suurematesse sasipundardesse. Ja oma emotsioonide vihkamine tähendab seda, et te vihkate ise ennast ja nii nagu eelnevalt on juba mainitud, kui me vihkame ise ennast, siis me kaotame ka selle staatuse ja me kaotame siiski päris suure võimaluse kasutada oma legitiimset võimu heade asjade hüvanguks.
Juhtnöör number 3. Ärge laske end väljast poolt kammitseda. Kuna inimene on sotsiaalne olend, siis otsime me pidevalt tasakaalu kuulumisvajaduse ja sõltumatuse vahel, teiste armastuse järele janunemise ja teistele meeldimiseks ise enda reetmise vahel. Taimond mainitseb siin, et mida rohkem me hoolime teiste arvamusest, siis tegelikult seda rohkem asetame me oma tajutava võimu teiste meelevalda. Ja ta meenutab siin, et isikliku võimu omamiseks on väga oluline julgeda ka üksi seista. Siin tuleb praegu mängu jälle pidurdamatus, mis aitab inimestel kaaslaste survesuhtes immuunne olla ja oma valitud teed sirge seljaga lõpuni käia. ja mulle hästi meeldis Taimundi lause, et sobitumine ja rahva hulkadega kaasaminek võib ju tagada hetkelise populaarsuse ja isegi sotsiaalset staatust tõsta, kuid see ei aita kunagi isiklikku võimu suurendada. Ja kuidas me end siis kammitseme? Näiteks nii, et me vajame oma arvamuse või staatuse või ka tunnete kinnitamiseks teisi. Näiteks me vihastame, kui meiega ei nõustuta. Või kui me oma arvamuse välja ütleme, siis me rõhutame seda. Või me muutume vaidlusimuliseks ja otsime endale liitlasi. Et tegelikult on kõik need alaväärsustunde märgid ja see näitab seda, et me ei suuda oma arvamusega üksi jääda. Ja lahendus ega ei olegi mitte midagi muud, kui tuleb ennast võõrutada teiste kiitusest, sest olgem ausad, et kõigil on alati ettekujutus sellest, mida me peaksime tegema just juhtidena, kuidas toimima ja mida me ei oleks pidanud tegema. Ükskõik, kas me siis oleme teinud või mitte ja jälle millise skaala järgi meid siis hinnatakse, et kas need väärtushinnangud klappivad nendega, mis meil on. Ja Taimond kirjeldab siin oma algusaastate loenguid ja esinemisi, kus ta mäletab positiivset tagasisidet, tekitavad head tunnet ja loomulikult see paitas ego ja tõstis enesehinnangut, aga see oli vaid hetkeks, sest hiljem see positiivne tagasiside ei tulnud talle ju enam meelde. Samas negatiivsele tagasisidele ta pigem soovis vastu vaielda. Ja tegelikult see näitab ju sellist klassikalist attributsiooni viga, kus nõustutakse positiivsega ja negatiivsele vastu vaieldakse. Ja Taimond, mida siis nüüd teeb, et kui talle tullakse pärast esinemist või loengut ütlema, et tore loeng oli või et meeldis, siis ta tänab ja ta palubki täpsustada, et mis siis täpselt meeldis ja selle alusel saab ta teada, et milliste kriteeriumite põhjal on siis tagasiside andja tema sooritust hinnanud ja millistele väärtustele see tugineb. Et kas see on midagi, mis ühtib Taimondi väärtustega või see tagasiside on selline, mille võibki lihtsalt ühest kõrvast sisse ja teisest välja lasta. Sest kõige olulisem on Taimondi raamatu järgi enda jaoks edukus määratleda. Ja väga riskantne on teiste arvamustesse takerduda. Et tagasisidele loomulikult on oluline avatud olla, aga kui me oleme endale eesmärgid seadnud ja eesmärkide täitumist näitavad tulemused sõnastanud, siis tuleks pingutada nende nimel, mis on meie jaoks olulised, mitte et kellegi hetkelist kiitust ära teenida. Ja harjutuseks soovitab Taimond väga lihtsalt, et seada endale iga päev kriteeriumid, mis näitavad edukas olemist. Need võivad olla imepisikesed sammud, kas või see, et enne olukorrale reageerimist 10 lugeda või sügavalt sisse hingata, et sellest võib täiesti mõnikord ka piisata.
Juhtnöör number 4. Armastage oma madalat staatust. Olenemata sotsiaalsest positsioonist kogeme me kõik madala staatuse hetki. Ja madal staatus muudab meid haavatavaks. Me tunneme end algajana, meil pole vajalike teadmisi. Me vajame abi või variseme kokku. Madala staatuse kogemine on inimolemuse lahutamatu osa ja kui me seda vihkame, seame ohtu oma autoriteedi. Madala staatuse armastamine on ülima usaldusakt. Tuleb aktsepteerida raskusi nende kogemise hetkel, madalseise, keerulisi rolle, milles olete. Kui nii toimite, on tasu enneolematu.
Suure osa oma isiklikust võimust ammutame me oma enese elu kõige raskematest hetkedest. Ja kui me pöördume oma madala staatuse vastu, kaotame selle hinnalise supervõimu. Oma madala staatuse armastamiseks ei tohi unustada oma haavatavusega leppimist ja leppimist madala staatusega rollis saadud kogemustega. Ja Taimond tõi välja praktilise harjutuse, mille raames siis tuleks kujundada endas igapäevane harjumus, heita pilt möödunud päevale ja panna kirja hetked, mil siis tundsid ennast haavatava, ebakindla või oskamatuna. Need on siis need meie madala staatuse hetked. Ja kui need hetked siis ära tuntakse, siis tuleb iga kord endalt küsida, mida uut sa enda kohta teada said.
Juhtnur number 5. Ülehinnake oma staatust ja alahinnake vastase oma. Nüüd eelmise juhtnööri valguses see tundub väga, väga vastuoluline, ent siiski selles on minu mõelest päris oluline tõetera. Kui me mõtleme, et meil on kõrgev staatus, siis ei pea me end varjama, me ei pea ründama, me ei pea kaitsma ja kui meil on kõrgem staatus, siis tegelikult see võiks meil ju anda tunde, et me ei ole ohustatud. Ja enamgi veel, et kui keegi on meiega konfliktis, siis mingil põhjusel peab ta meid ähvardavaks, sest teil on või meil on midagi, mida siis see konfliktis olev pool kas ihaldab või enda jaoks ahvatlevaks peab. Ja kui asju niimoodi ümber hinnata, tegelikult on teine pool hirmul pigem, siis see võib anda jõu ja võimu, millest me varem teadlik polnud. Taimond toob siin näite ühest oma kliendist, kes kurtis ka tööl konfliktset olukorda ja kui nad seda olid analüüsinud, selgus, et tegelikult see kolleeg, kellega Taimondi klient siis konfliktis oli tegelikult pidas Taimondi klienti ähvardavaks, sest temal oli töö juures, olid kolleegidega paremad suhted ja ta oli palju hinnatum oma isikomaduste poolest, et kui Taimondi klient asja ja olukorda teise nurgalt vaatas, siis tema jaoks tegelikult see probleem juba osaliselt saigi lahenduse. Ja noh, siin oligi oht selles, et kui me oma võimu ja positsiooni alahindame, siis võib juhtuda, et me kasutame lisajõudu ja kui teine pool ka sama teeb, siis konflikt eskaleerub ja olukord võib täielikult kontrollijalt väljuda. Aga kui me siis mõtleme ennast kõrgemale positsioonile, siis me ei häälesta ennast rünnakuks ja kui me astume sammu eemale ja järele mõtleme, siis olukorda võib-olla hoopis teisiti nähes see rahuneb ise enesest, sest me ja võib-olla see rahuneb ise enesest, sest me oleme ennast kõrgemale positsioonile mõelnud ja mitte ennast ohustatuna tundnud. Ja praktilise harjutusena soovitab Taimond siin kujutleda ennast palju vanema, targema ja elukogenumana, et mida näiteks 10 või 20 aastat vanem mina sellises olukorras teeks. Nüüd need 5 juhtnööri käisid kõik pealkirja alla, arendage oma isiksuse omadusi ja nüüd järgmine plokk juhtnööridest on Taimond võtnud kokku pealkirjaga kasutage oma isikliku võimu. Sest austus tuleb ju meid järgivate inimeste südamest, mitte lihtsalt meie sotsiaalsest positsioonist. Ja kui me võimuga kaasnevad jõustamise vahendeid kasutame lihtsalt kuuletuma sundimiseks, siis tegelikult need õnnestavad meie võimu. Et ükskõik, kas me räägime siis lapsevanemana koduaresti panemisest või ülemuse või juhina töötaja ametiredelil alandamisest või õpetaja või õppejõuna siis tudengite õpingute peatamisest. inimesel võib ju olla talle määratud positsioon, aga see ei anna talle kas siis alluvate või tema järgijate austust ja see tähendab, et ka võimu. Et siin on mõistlik mõelda ka selle peale, kuidas me tegelikult teisi oma käitumisega mõjutame ja Taimond soovitab siin näiteks Johari akent, mis tegelikult suunab mõtlema sellele ju, kas me oleme teadlikud sellest, et millist mõju me inimestele avaldame, kuidas teised meid näevad, kuidas me ise ennast näeme. Ja juhtnööridega jätkates, juhtnöör number 6 isikliku võimu kasutamiseks siis on järgmine. Jätke Jumalaga võimalusega olla lihtsalt teie ise. Kuna positsioonist tulenev võim on hästi tugevalt seotud sotsiaalse identiteediga, siis see muudab ka seda, kuidas meisse suhtutakse. Ja jälle see suhtumine tugineb suuresti sotsiaalsetele stereotüüpidele. Ja kui me oleme tööl saanud suurema positsiooniga võimu, siis võib ju paratamatult tekkida küsimus, kas inimesed tunnevad päriselt huvi meie enda vastu või huvitab neid see, mida me saame neile anda. Ja siin ma mõtlen ise tagasi paaril olukorrale, kus pärast, kas see oli siis mingisugune jõulupeo kõne või vabariigi aastapäeva kõne või oli see koolilõpukõne, tuldi mulle mõnikord ütlema, et oi, väga hea kõne oli. Ja ma pean ütlema, et mul iga kord tegelikult oli kuklas see, et otodot, aga miks ta mulle praegu seda ütles? Et jah, ma olin küll põhjalikult valmistunud ja loomulikult oli seda tore kuulda, et minu kõne kõnetas, aga kuklas tegelikult oli mul selline küsimus küll, et mis selle taga on. Ja Taimond soovitab siis kõrge võimuga positsioonil tegelikult mitte seda olukorda isiklikult võtta, sest tegelikult roll teid ei määrata. Oluline on hinnata end oma tingimustel ja otse loomulikult on eriti ohtlik langeda arhetüübi lõksu, noh, näituleks siis, et käituda nagu ülemus. Ja ta soovitab jagada rolli, avalikult tunnustada inimesi ja märgata, kes ja kuidas on teised oma panuse andnud. Ja üks asi, mida Taimond veel soovitab, on ise enda autoriteeti austada. Sest kui teil on võim, siis te pole enam inimene, mõnes mõttes olete te programm. Ja teie autoriteedi mõjual olevad inimesed tõlgendavad teie käitumisnormidena. Näiteks see, kuidas ülemus suhtub konfliktidesse, saab organisatsioonis vaikimisi konfliktide lahendamise viisiks või pereelust näide tuua, et see, millest lapsevanemad õhtusöögi lauas räägivad, noh, ma ei tea, kritiseerivad naabreid või et ma ei tea, see või teine õpetaja, kuidas ta käitub, mis iganes lastevanemate elustiil, et see saab laste jaoks normiks ja nagu Jaanika enne pikemalt rääkis, siis mõjutab see ju tugevasti käib terve elu kaasas. Ja muidugi ei saa isikliku stiili tühistada, aga jälle, et oluline on olla teadlik ka oma staatuse alateadlikust mõjust. Ja praktilise harjutusena soovitab Taimond siin väikest mõtlemistööd. Ta soovitab mõelda endale kolmest aspektist. Kõigepealt see roll, mida te kannate, millised on selle rolli omadused ja millised väärtused selle rolliga kaasas käivad. siis ta soovitab mõelda iseenda peale, mida teie rolli toote, millised on teie omadused ja väärtused. Ja kolmandaks teiste tulp, sinna tuleks siis kirjutada see, kuidas teised teid selles rollis tajuvad ja leida, kas seal on ühiseid jooni ja võib-olla on seal midagi, mis silma torkab ja mille kallal saab tööd teha.
Juhtnöör 7. Kui te seda ehk siis võimu kasutate, olete sellest ilma. Me ei tohiks kasutada meie positsiooni juurde kuuluvat võimu enne, kui see on saanud legitiimseks ja inimesed järgivad meid oma südames. Näiteks kui kohe algul juhiks saades plaanida mingit tõeliselt muutust ja parendustööd ja seda ei räägita läbi või sellest ei teavitata, siis toob see kindlasti kaasa kellegi solvumise või pahameele. Et eeldades, et me teame piisavalt hästi, kuidas kedagi või midagi juhtida, siis me tegelikult võime tallata hoolimatult jalge alla kellegi tunded ja konfliktid on sellises olukorras hästi kiired tulema. Ja ühele osapoolele siis tundub, et juht on lugupidamatu ja juhile tundub siis nagu vastupidi, et tema oskused ja staatus on rünnaku all. Samas autoriteet on midagi, mis tuleb välja teenida, mitte väärtus, mis tuleb siis positsiooniga kaasa. Ja autoriteet ei ole veel juhtimine, sinna vahele võrdusmärki panna ei saa. Juhi järgimiseks on inimestel vaja teada juhi tegevuskava sellist aluspõhimõtet, et peab teadma, et kui juht ei võta aega usalduse loomiseks, siis üsna ruttu peetakse teda autokraatlikuks ja varem või hiljem siis austuse kaotamiseni. Et mõju saavutamiseks mis tahes eluvaldkonna juhina on vaja olla tegelikult juhil õpetaja rollis, kes kaasab, loob dialoogi, arutab ideede üle, kes selgitab, kuulab inimesi, seal hulgas nende vastuväiteid. Ja mõnes mõttes võrdleb Diamond siis juhtimist müümisega. Juht peab müüma oma ideid, muutusi, sest inimesed on sellesse algsesse olukorda juba enne teda tavaliselt panustanud hästi palju aega ja raha ja kindlasti oma ego ja emotsioone ja sellest loobumine on üliraske. Ja siis kaasa toodava muudatuse väärtust ja kasu on kindla peale vaja selgitada ja tõestada selle kasulikust. Ja mida ei tohi ära unustada, on tunnustamine, tunnustada seni tehtud ja tegelikult valmistada siis inimesi ette ka nendeks raskusteks, mis muutustega kaasa tulevad. Ja ülioluline on teada, et lojaalsus ei pruugi olla püsiv ja siis juhina tegelikult loorberitele puhkama jääda ei saa, et kui inimesed on mõnele teie otsusele juba jah öelnud, siis ei tähenda see alati seda, et kõik need inimesed siis järgmisel korral ka kaasa noogutavad ja tegelikult sa pead selle poolehoiu eest kindla peale edasi võitlema. Ja nii nagu praeguses Ukraina sõjaolukorras on näha, inimesed võtavad juhti tõelise juhina siis, kui ta seisab nende kõrval. Kui me õpetajana ja Ja juhina näeme, et õpilane või õpetaja ei saa mingi asjaga hakkama, siis tegelikult tähendab see seda, et me järelikult pole teda piisavalt juhendanud ja õpetanud. Ja selle asemel, et hakata kritiseerima, tuleks kiiresti peast läbi lasta kõik see, kuidas siis meie ise sellele tulemusele kaasa aitasime. Et juhi suhtumine peegeldub isegi tegelikult kõneviisis, et kas eristatakse, et meie ja teie, kas pragatakse või antakse tegelikult juhiseid, et kuidas siis peaks edasi minema ja kas otsitakse süüdlaseid või leitakse koos lahenduse.
No nii, oleme jõudnud 8. juhtnöörini. Küll oli siin hea kuulata, issand, kõik, mis sa ütlesid, oli puhas tõde ja igapäeva töös kõigekülgselt kinnitust leidnud asjaolud. Nii, aga juhtnöör number 8 räägib sellest, et tehke oma tööd ja tundke oma piire. Mida Taimond mõtleb, kui ta sellise juhtnööri annab? Taimond toob siin näite, küllab mäletate seda näidet, et kus kaks professorit ja siis eksaminant, kes siis läheb oma eksamit andma, et kui üks professor suutis aksepteerida ainult seesuguseid vastuseid, kus vastaja ehk siis eksamiandja annab vastuseid ainult nii, nagu professor oma sõnadega on konspekti ja termineid õpetanud, Ja teine professor samal ajal tunnustas eksaminanti, et ta suutis Freudi unenäoteooria mõtet ilma erialasõnavara kasutamata selgitada ja see professor andis veel seesuguse etteaste eest maksimum hinde siis õpilasele eksamiandjale. Ja. Nii et ja, enamik toimib muidugi südametunnistuse järgi, kuid on mõned sellised alateadlikud viisid, kuidas me oma kohustusi väldime, ilma, et ise sellest teadlikudki oleksime. Ja mida teha? Taimond pakub siin ja selge juhtnööri, et tehke oma tööd ja tundke oma piire. Aga kuidas? Taaskord Taimond on lahenduskeskne ja ütleb, et ärge sõdige vastu teadmisele, et teie võimetel on piirid. Et oma töö tegemine tähendab mõistmist või ka selle mõistmist, kui see töö teile õnnestu. Ja mitte keegi ei ole kõik võimas, selgitab Taimond. Et mis siis siin olukorras teha? No paluge tagasisid, et antke hinnang oma tegevusele, jätkake õppimist, täiendage oma oskuse, otsige abi, igal juhul otsige abi, kui tunnete, et teie võimetest ei piisa. Ja Oma piiridega leppimine teeb meist jätkusuutlikud juhid, ütleb Taimond targalt, et me ei saa tühjaks samutada kõiki oma varusid ja läbi põleda siis selle nimel, et üksipäini masinavärki, kogu seda masinavärki töös hoida. Et sellega meie, no, see on nagu selge märk sellest, et aja jooksul siis meie võtlemisvõime ja energia kahaneb. Me hakkame tegema selliseid kehvi otsuseid. Võibolla isegi inimestele nähvama, unustama üksikasju, Taimond rõhutab tähtsaid üksikasju, kaotama kannatust, et kuidagi nagu oma juhi töös ja elus nagu tunnetan seda, mis ma just asja kõnelesin nagu vägagi ja küllab teiegi tunnetate ja küllab kuulajatki. Et jah, et oluline on siin siis mõista, et ärge sõdige vastu teadmisele, et teie võimetel on piirid. Ja teiseks kirjutab Taimond ja soovitab kaitsta end vana kaardiväe eest. See oli üks igavesti põnev lugemine ja Taimond pakub siin mõtlemisaine. Ta kirjutab, et olla osa vanast kaardiväest on suurepärane tõsi, tunne ja tõsi see niimoodi on. Ja sageli kaasnevad sellega omajagu kõrge staatus ja tunnustus. Nüüd need samad vanad kardiväelased võivad sageli alateadlikult oma töökohustustest kõrvale hiilida, isegi muutustele vastu seista. Nad võivad tunda, et uued tulijad ohustavad neid ja niimoodi no, nad kondavad kõik teadmist enda kätte ja et teised teist siis sõltuvaks ei muutuks. Ja te märkate, et te ei olegi abivalmisega külalislahke. Te võite ise keerata uustulnuka vajadus suunamise ja kohanemise järele. Ja ühesõnaga Taim on, nagu ütleb selgelt välja, et kaitske end sellise vana kaardiväe eest. Ja lisab otse kohe, et väga ahvatlev on jääda loorberitele puhkama, nautida omandatud kogemusi ja mitte innustada end edasi õppima, oskusi täiendama või ajaga kaasas käima. Nüüd juhtnöör number 9. Rahuldage oma vajadused ja rahuldage oma vajadused mujal. Kas teile tuleb meelde see äärmuslik näide või seal oli päris mitu äärmuslikku näidet, mida Taimond kirjeldab, aga üks, mille ma lugejateni toon, on see, et $15,000 võib maksta koerte vihmavarju hoidja ja et seda võib teha ettevõtte raha eest, et selline asja on juhtunud kuskil. Ja Taimond ütleb otse kohe, ärge kasutage oma rolli isikliku kasu saamiseks. Mitte kunagi. Taimond ütleb seda kindlalt. Ja kuidas nüüd siis ennast selle kõige eest kaitsida? Ja Taimond ütleb, et tundke oma vajadusi. Kui te oma vajadusi ei tunne, ei tea te ka, kus ja millal tekib kiusatus neid rahuldada. Nii et vajaduste tundmine on esimene samm. Ja erakordselt ehe ja kasulik soovitus, mida Taimond siia juurde ütleb üheksandale juhtnöörile, rahuldage oma vajadused mujal. Ta annab selge soovituse, edendage eraelu. Soodumusrolli oma isiklikes huvides ära kasutada lihtsalt on liiga suur. Rolli kasutamise lihtsus ja asjaolu, et enda kallal vaeva nägemine on kahtlemata raske, tekitab tohutu huvide konflikt. Kuidas ennetada võimu väärkasutamist? Mis oleks siis see raamistik? Taimond ütleb, et teil peab olema aega pühenduda oma eraelu edendamisele. Noh, minu jaoks on see nagu nii selge ja nii ehe. Pere, suhe, vaimsed väärtused. Miks mitte ka religioon, et miski on see, mis annab teie elule sellise suure eesmärgi. Kui teil pole midagi, mis täidab sellist inimsuhte ja sellega kaasneva vaimsuse ja tunde elu, siis võib teil tekida just see sama kiusatus kasutada selleks oma rolli. Ja just tänu oma eraelule saate rahuldada kõige intiimsemad ja isiklikumad vajadused, ütleb Taimond, nii et edendage oma elu. Ja ma, noh, Taimond kirjutab siin veel ja ma toon mõne mõtte veel, et noh, need on lihtsalt nagu nii lihtsad, aga ehtsad, et juhtimine on raske töö, et vajate armastust ja tuge rikkalikku ja rahuldust pakkuvat eraelu, sõpra, perekonda, tähendusrikkaid tegevusi ja miks need aitavad vastu pidada, sest juhtimine on raske töö, rõhutab autor.
Kui me nüüd oleme oma isiksuse omandusi arendanud ja oma isikliku võimu kasutama hakanud, soovitab Taimond kolmanda blokina oma isikliku võimu jagada. Ja seda sellepärast, et kõrge staatusega positsioonis on huvide konfliktid väga kerged tekkima. Need loovad alateadliku kallutatuse ja mõjutavad seda, kuidas me olukorda analüüsime ja millised seisukohti me võtame. Ja uuringud on kinnitanud seda, et sotsiaalsed normid mängivad märksa suuremat rolli kui varem arvati. Ja seetõttu on suur oht sellel, et kõik, mis on aksepteeritav, hakkab mõjutama meie käitumist ja on lihtne lasta tekkida suhtumisel, et kui kõik seda teevad, no, siis teen mina ka. Ja et nii ei juhtuks, annab Taimond 10. juhtnööri kloppida oma kognitiivset muna. Mida kõrgemal positsioonil me organisatsiooni hierarhias oleme, seda nõrgemaks kipub jääma side tegelikkusega. See tähendab seda, et me ei saa enam vahetud tagasisidet ja ei koge otsuste ja tegevuste tagajärgi nii, nagu teised seda teevad. Me kipume juhina ümbritsema end inimeste ja teabega, mis kinnitavad meie käitumist ja tõekspidamisi. Siin tasub meenutada seda, kui Diamond oma koolitaja algusaastatel ka võttis omaks tagasi side, mis tema ka haakus ja jätis kõrvale selle, mis talle õige ei tundunud. Ja siin soovitab Diamond kahekordset õppimisringi, et on hästi tore, kui organisatsioon analüüsib ja peegeldab oma käitumist ja tegevust, aga see on ainult esimene õppimisring, nagu Diamond nimetab. Aga oluline oleks veel organisatsiooni suutlikus seada kahtluse alla ka oma väärtushinnangud ja veendumused. See oleks siis see teine õppimisring. Ja Diamond toob näiteks siin jällegi ühe oma kliendi, kes töötas õpetajana ja ta oli tõepoolest hea õpetaja ja õpetas õpilasi päriselt mõtlema ja asjadest aru saama. Ja tema õpilased olid edukad ja saavutasidki häid tulemusi. Aga vastuolu tekis olukorras, kui riiklikes testides selle õpetaja lapsed põrusid või ei saanud nii häid tulemusi. Ja asi oli siis selles, et õpetaja kasutas ainult ühekordset õppimisringi, nagu Diamond nimetab. Ta seadis kõik teised testimise ja tagasiside vormid peale tema enda oma halva valgusesse. Sest ta oli seisukohal, et ta ei õpeta ju õpilasi testideks ja testidel häid tulemusi saavutama, vaid ta tahab õpilasi päriselt õpetada. Ja täitsa õige arusaam õpetajal, aga siiski tundub, et on mingisugune vastuolu selles siiski olemas, kui üleriigilistel testidel õpilased põruvad. Ja teisena, lisaks kahekordsele õppimisringile soovitab Diamond päästa oma keelepaelad valla, mille alda mõtleb siis seda, et suhelda kõigi organisatsiooni töötajatega, õpetajatega, koristajatega, kellega iganes, kõigil võib olla häid mõtteid ja kõigi arusaam organisatsiooni toimimisest on väärtuslik. Ja hästi oluline on siin ju luua keskkond, kus saab keerulisi ebamugavaid asju avatult arutada. Ja praktilise harjutusena soovitab Diamond tekitada enda ümber nõustajate rühm, kellega siis regulaarselt kokku saada. Ja need nõustajad peaksid olema siis täiesti väljaspool teie enda eriala, kasutama teisid meetodeid ja nad peaksid olema ja tulema teissugustest taustsüsteemidest, sest need mõtted ja see, kuidas nemad olukorda hindavad, näevad ja analüüsivad, võib esiteks keeruliste hetkedel edasi aidata, aga teine oluline moment on ka see, et teil endal ree peal püsida ja oma võimu hea eesmärgi nimel kasutada.
Juhtnöör number 11 on ärge mõõtke end oma enda mõõdupuuga. See tähendab siis seda, et kui me mõõdame arengut ja hindamine on tehtud siis oma mõõdupuu alusel, siis paratamatult anname me endale lõppkokkuvõttes kõrgemad hinded. Ja liiga lihtne on valida välja tagasiside, mida me soovime ning meetodid, mille kaudu me seda seada soovime. Meil kõigil on kalduvus eelistada oma edusammude mõõtmisel enda eelistatud standardeid. Ja siin on siis oluline meeles pidada, et me ise seaksime oma edu ja ebaedu mõõtmise viisid küsimuse alla, sest võim paratamatult kaitseb meid oma enda tegevuse tulemuste eest. Me liigume liialt kaugel ülesvoolu, et näha või tunda oma otsuste tulemusi, mis allapoole liiguvad. Lihtsalt öeldes siis ei tohiks otsida tagasisidelt ainult sellele, mida sa tead, et on juba hästi. Edu mõõtmine oma enda kriteeriumite alusel lihtsalt see ei ole hea mõte. Me peame kaaluma oma klientide, õpilaste ja alluvate väärtushinnanguid ja vajadusi, mitte ainult seda, mida meie ise võimul olles oluliseks peame. Ja selleks, et ületada lõhe ülesvoolu ja allavoolu liikujate vahel, peab otsuste tegemisega kaasnema mõningane vastutus. Me peame hoolitsema selle eest, et me kannaksime mingil moel vastutust nii oma tekitatud tegude kahju kui ka kasu eest.
Juhtnöör 12. Tehke mängureeglid läbipaistvaks. Võimu õige kasutamine tähendab seda, et juht hoolitseb selle eest, et nii vanad olijad kui ka uustulnukad oleksid kõik võrdselt informeeritud. Et uued inimesed ei pruugi teada, mida neilt oodatakse, mida on lubatud öelda, mis on kiitust väärt ja mida taunitakse. See on põhjus, miks uustulnukad hoiavad end pigem tagaplaanile. Nad teavad, et nad peavad mängima, aga nad ei saa tegutseda, sest nad ei tea reegleid. Et juhi autoriteet peab olema läbipaistev. Juhi ülesanne on öelda selgelt, kes vastutab, kuidas tehakse otsuseid, mis on lubatud, mis keelatud ning kas tohib ka vahel mitte nõustuda. Kui lapsevanemad, õpetajad ja juhid kehtestavad reeglid, aga nendest ei räägi või ei selgita neid piisavalt, siis on olukord kaootiline ja ebastabiilne. Lapsed või töötajad ei tea kunagi, kas nad siis võivad midagi teha või mitte. Ja sama kehtib ka järjekindluse kohta nende reeglite täitmisel. Kui kord peab ja teine kord ei pea mingit reeglit täitma, siis on tulemuseks jällegi segadus ja suur pahameel. Kui näiteks osalemise, edutamise või näiteks ütleme palgatõusu reeglid on ebaselged, siis tekib lisaks veel ka kohe kahtlus ebaõigluses, kellegi soosimises, korruptsioonis. Läbipaistvus annab võimaluse rääkida avameelselt siis oma ootustest, reeglitest ja standarditest ja see annab ka võimaluse kohe mitte nõustuda. Ideid saab ümber lükata ja olla eri arvamusel, mis on tegelikult vajalik ühis osa leidmiseks ja teeb organisatsiooni tegelikult tervemaks. Ja mind pani mõtlema Diamondi soovitus olla teadlik, et suhtlemisel põhinevad meetodid võivad anda siis osadele töötajatele, õpilastele või lastele teatud eelise ja jätta mingid inimesed kõrvale. No, ta nausilt sellele mina küll ei olnud mõelnud. Ei saa eeldada, et kõik inimesed on valmis sinu avatud uksest sisse astuma, sind sinu töö juures segama, tulema probleeme arutama isegi, kui sa seda pidevalt kutsud, neid kutsud, et nad tuleksid oma seisukohti kaitsma, kui nad on eriarvamusel või et siis nad tahaksid sinuga kohe vabatahtlikult läbirääkimisi pidada. Et selleks on vaja ütleme, suhtlemisoskust ja sotsiaalset julgust ja juhi stiili tundmist. Seega on vaja ise minna ja olla inimeste juures ja hulgas. Ja Diamond andis siis praktilise harjutusena sellise meetodi, et on vaja läbi mõelda, millisel viisil antakse teile tagasisidet, kas see on ajakavas regulaarne ja planeeritud või on see juhuslik, kas see on kõigile teada ja ühtlasi kuskil kirjas, et tagasisidet saab just sellisel moel meie majas anda. Ja kas uusi inimesi siis ka teavitatakse sellest, et ja kas see protsess on siis kõigile lihtne ja jõukohane või nõuab see näiteks mingid spetsiifilisi oskusi. Ühesõnaga, et täiustage oma tagasiside andmise protsessi.
Juhtnöör number 13, soodustage rolli konfliktide tekkimist. No suure võimuga positsioonil on lihtne kaotada sidet tegelikusega ja sellest me juba eelnevalt ka rääkisime. Et kõik, mida me selles maailmas teeme või kuhu läheme, kellega räägiva, kipub meile kinnitama meie enda vaateid, ehk siis ka meie staatust see läbi. Meist saavad sellised vipid ja eliitklubi liikmed, keda kipuvad ümbritsema samamoodi mõtlevad inimesed või siis ka alluvad ja võib-olla ka näiteks lipitsejad. Meie psühholoogilisele sotsiaale tervisele on seetõttu hea, kui meil on mitu rolli, et meil on võimalik neid rolle muuta ja ka staatu ja erineva staatusega rolle muuta. Ehk siis mida kõrgem on staatus, seda olulisema tegeleda ka selliste valdkondadega, kus mitte keegi ei tea sellest meie tähtsamast rollist. Ja rollikonfliktid kipuvad meid kaitsma ennast täisminemise ülbuse eest. Seetõttu soovitab Diamond proovige olla milleski algaja. Üks hea viis rollikonflikti tekitamiseks on millegi uue õppima hakkamine. Pange ennast ebakindlasse olukorda. Ja noh, nii nagu meiegi ilmselt siin väga hästi teame, et algaja tunne õpetab meil alandlikust. Ja mitte vähe. Samuti soovitab Diamond proovida olla mitte keegi, ehk siis asetada ennast konteksti, kus keegi ei tunne või ei hooli rollist. Kus inimesed ei arvesta rolliga ja ei kinnista siis meie kõrget staatust. Selles kontekstis on oluline austus ära teenimiseks kasutada oma sotsiaalseid oskuseid. Ja head juhid, nii nagu Diamond ütleb, peaksid olema siis need, kes suudavad olla ei keegi ja suudavad olla ka ühteaegu juhi rollis. Ehk siis olla keegi ja samal ajal olla ka mitte keegi. Ja hea juht oskab ka lasta ja võimaldab olla rambivalguses teistel, julgustada teisi juhtima, tunnustades, olles alandlik ja tagasihoidlik. Ning mis vist peamine panna oma huvid millega suurema teenistusse.
Nii, mina alustasin seda juhtnööride lugu veidrustega ja lõpetan eesmärgiga. Meid juhtidena ja ka õpetajaid on õpetatud, et eesmärk peab kõige esimene olema, aga seekord siis kõige viimane, aga samas võib-olla võtab kogu selle loetelu mõnes mõttes kokku. Ja Diamond ütleb, et rolliga kaasnevad kohustused, aga kaasneb ka vastutus. Ja see on, sellel on oma funktsioon, et see ongi see rolli kõrgeim eesmärk. No nii nagu näiteks arstide kreedo on, et kõigepealt ära tee kahju, siis õpetajatel võiks olla see, et kõik lapsed on head või ka õpilane on võimeline õppima. Ja Diamondi soovitus on, et tehke endale kõigepealt selgeks, mis on teie ametialane ja mis on teie isiklik kreedo, et millised kõrgemad põhimõtted juhivad teie käitumist ja tegevust. Tihti võib olla küll nii, et teil on kõrge staatusega roll, aga te lihtsalt ei tea, mida teha. Et siis tasub endalt küsida, et mida minu roll minult nõuab. Ja Diamond ütleb, et tuleb kasutada oma isiklikku võimu, et olla ülesannete kõrgusel. Aga kõrge võimu kandjana teenime ise enda eesmärgist kõrgemat eesmärki, et me peame olema lojaalsed oma rollile, oma organisatsioonile või kogukonnale või isegi oma ametile. Ja praktiliseks harjutuseks soovitab Julia Diamond mõelda oma valdkonna tegijatele, kurudele või mentoritele, kes on teile eeskujuks. Et milliseid omadusi nad kehastavad, milliste väärtuste eest nad seisavad, miks neid on edutatud. Ja siis seejärel soovitab ta mõelda, et mida te tahaksite, et teist peale teie surma räägitaks. Päris karmärk. Ja et võrrelge siis neid nimekirju ja vaadake, et kui hästi te liigute oma eesmärgi poole ja kas saaks veel paremini.
No nii, nüüd on küll puust ja punaseks ette tehtud see, kuidas võimu hästi ja targalt teiste hüvanguks kasutada. Ja enne päris raamatu lõppu peatub Diamond veel katsumustel, mida tuleb suure võimuga staatuses olles ja võimu kasutades silmas pidada. Ja kuigi autor märgib, et iga ühest neist võiks tegelikult eraldi raamatu kirjutada, peatub ta põhjalikumalt kolmel kõige sagedasemal võimukomistuskivil. Ja esimene neist on barjääride lõhkumine. Ja siin räägib ta siis esimestest inimestest, kes kuuluvad mingisugusesse vähemusrühma ja saavutavad siis teatud võimupositsiooni. Näiteks Roosevelt oli esimene ja ainuke teada olev kehapuudega Ameerika president, Barack Obama esimene ja ainuke teada olev mustanahaline president, Kersti Kaljulaid Eestis esimene naispresident. Et esimesena sellisesse suurde rolli astudes kanname me paratamatult kaasas ka oma sotsiaalset identiteeti, rassi, sugu, soolist sättumust, religiooni, eri vajadust ja nii edasi. Ja see tingib mõnes mõttes stereotüüpse suhtumise meisse. Ja kui ma seda lugesin, siis kohe tuli mulle meelde, et mitte ühegi varasema Eesti presidendi puhul ei ole räägitud presidendi garderoobist nii palju kui näiteks Kersti Kaljulaidi puhul. Et samamoodi oleks võinud ju rääkida kas Ilvese või Meri või Rüütli ülikondest, et mitte keegi ei keelanud seda teha. Aga esimeste ohud on siis näiteks sellised. Esimesena nimetab Diamond näilist kaasamist. Et kui meid on tööle võetud või kuhugi kaasatud mingisuguse koodi täitmiseks, siis on alati ju see küsimus, et kas ma olen see koodi täitja või ma olen siin oma teadmiste ja oskuste tõttu. Ja siin tekivad kõrged ootused igal juhul, sest esiteks tekib vajadus oma pädevust ja oma teadmisi oskusi kinnitada, aga teiseks kõike, mida see esimene teeb, hakatakse pidama stereotüüpseks ka sellele samale sotsiaalsele rühmale, kust see kaasatu siis pärineb. Ja keeruliseks teeb veel selle olukorraga see, et kõik ümbritsevad kipuvad pigem sellises olukorras ka pigem teid mitte usaldama, sest ka nemad ka neil püsib kahtlus, kas te olete võetud kampa või kaasatud teie tugevate külgede pärast või selle pärast, et on vaja mingisugusele normile vastata. Teise ohuna märgib Diamond reeturiks tembeldamist ja selle alda mõtleb seda, et esimesena mingit rühma esindades kannate eriti tugevalt kaasas just selle sama rühma ootusi ja lootusi ja tegelikult see on vaimselt väga suur koorem ja paratamatult valmistatakse kellelegi pettumus. Ja näiteks Barack Obamale tsiteerin otse raamatust, teideti hette ju seda, et ta ei olnud piisavalt must oma nahavärvi kohta. Diamond pakab siin ka lahendusi. Esiteks seda, et kaaluge hoolega, kas see on õige samm teie jaoks, et millist mõju see tegelikult avaldab teile endale ja teie lähedastele, et kas te olete selleks halvaks kohtlemiseks valmis, sest paratamatult see tuleb. Lahendus number kaks, mida Diamond pakub, on see, et muuta see laiem arutelu osaks. Me võime küll oma autoriteedi ohtu seada, kui seda teemat ebasobivalt tõstatada, aga kui tekib võimalus oma isikliku lugu jagada, siis me saame ühiskonna tähelepanu suunata sinna, mis on varem peidus olnud ja suunata ühiskonna laiemale õppimisele ja arusaamisele. Kolmanda lahendusena pakub Taimond välja kiusamisele vastu astuda, et rassistlikud ja diskrimineerivad märkused kõrgema staatusega inimese suunas on samamoodi kiusamise vorm nagu ükskõik mis muu. Ja siin ei tohiks oma rolli taha peituda, sest tegelikult sihtmärk ei ole ju konkreetne inimene, vaid see stereotüüp. Ja tähtis on siin sellele julmusele nimi anda ja avalikult vastu minna, sest jällegi see on ainult viis, kuidas vaenuliku suhtumist kärpida saab. Ja kõige viimasena toob ta välja lahenduseks selle, et ennast ei tohi isoleerida. Jällegi tipus on üksildane, aga kui olla selle barjääri lõhkuja rollis, siis on veel üksildasem. Et tuleb otsida tuge ja lohutust, leida endale liitlasi ja mitte kunagi ei tohiks maha salata vajadust hoolitsuse järele ja loomulikult tuleb tunda enesehoidmise viise. Ivo, jätka palun teise komistuskiviga.
Teise komistuskivina on Taimond välja toonud ülespoole juhtimise. See kätkeb endast seda, et juhil on vaja ühtviisi vilunult kasutada võimu selleks, et mõjutada inimesi endast allpool kui ülalpool. Me kõik peame oma kontekstis kellegiast vastutust kandma. Samamoodi ka tippjuhtidel on siiski direktorite nõukogu või juhatus või koolidirektoritel kohaliku omavalitsuse või HTM-i ülemused. Sealulgas on ülespoole juhtimine näiteks linnavalitsusele tänava aukude parandamiseks palvekirja esitamine või õpetajate see kirjutamise tähtaja pikendamise palumine või politseinikuga rääkimine. Ülespoole juhtimise probleem seisab aga selles, et kuidas me kohaneme oma ülemuse stiiliga, kuidas me sellega toime tuleme ning kuidas aitame ülemusel ennast juhtida. Ehk siis teisi sõnu meil tuleb aktiivselt täita ka alluva rolli. Ja selleks, et edukalt panustada, ärge ülehinnake teiste positsioonist tulenevat võimu. Olge neile partneriks ja ärge unustage oma staatust. Teiste võimu ülehindamine on kõige märkimisväärsem viis oma võimu kaotamiseks ja suhete halvaks juhtimiseks võimukandjatega. Poliitikud elavad pigem neid ajalehtede pealkirjades, kuid sotsiaalsed muutused saavad alati ikkagi alguse rohujuure tasandi pingutustest. Liidritele ei saa siis omistada üleloomulike omadusi ja tuleb arvestada, et ka neil on õigus eksida. Ja nii nagu sõprade puhul me ikkagi andestame neile ei vihasta, siis samamoodi ka juhtidega, et arvestame, et sotsiaalne võim ei võrdu täiuslikkusega. Olge partner, ütleb Taimond. Võibolla sõna partner ongi parem võibolla alluva sõna kasutamisest. Me ei saa kritiseerida juhti selle üle, kuidas ta meiega suhtleb või käitub, kui me sellest tale teada ei ole annud. Vahel peame selle juhtimisega enda kätte võtma, sest ülemus on meist sõltuv ja meie ülesanne on nii-öelda teda toetada ja aidata kõiges. Ja tegemist on ikkagi vastastikuse sõltuvussuhtega, kus peab toetuma üksteise asjatundlikusele abile pädevusele, et täita isiklike organisatsiooni eesmärke. Ja lõpetuseks ärge unustuge oma staatust veel kord, et oskus olla partner tähendab, et teate, mida teil pakkuda on. See omakorda siis tähendab seda, et usute oma staatusesse. Kui meie enda tajutav võim on väike, kipume oma madala staatuse pinnalt andma hinnanguid ka juhi tööle. Ja tavaliselt kipub ülemust ka meie puhul häirima hoopis meie enda isiklik staatuse tajumise probleem, ehk siis me tajume oma staatust madalana. Te ei hinda siis piisavalt oma vaatenurka ja panust. Ja et ikkagi üritame suhtuda siis kriitikasse kui õppetundi ja mitte ainult siis kritiseerida, vaid ka õpetada. Aga seda kõike saame me siis ikkagi tõeliselt pakkuda vaid ainult siis, kui me hindame ka seal juures oma staatust.
No nii, ja me olemegi jõudnud kolmanda võimu komistuskivini. ja nagu juba eelnevalt kuulsime ka, Taimond nimetab neid komistuskivisid ka katsumusteks ja kolmas võimu komistuskivi on siis usaldusväärne nõuandja. Et mida autor mõtleb selle komistuskivi all? Siin kirjeldab autor, kuidas mitte kaotada tähelepanelikust ning teenida oma klienti rollis, millega kaasnevad intiimsus, sõltuvus, imetlus ja asjatundlikus. No näiteks arstid, terapeudid, coachid, mentorid, õpetajad, juhid. Ja autor toob siin välja kolm lahendust. Õigemini neli lahendust on tal siin siiski Taimondil välja toodud. Esimene lahendus, olge enda vastu aus, isegi kui te seda täielikult ei suuda. Et autor on veendunud, et küllap me ei saa kunagi endaga täielikult ausad olla, aga ta ütleb targasti, proovige, seda saab proovida, enda suhtes olla aus. Ja teiseks lahenduseks pakub Taimond, et soodustage rollikonfliktide tekkimist. Et seda ma praegu siin pikemalt ja põhjalikumalt ei räägiski, sest Ivo just seda tegi ja järelikult, kui Ivo sellest juba rääkis seal juhtnööride juures ja siin komistuskivides ka veel autor seda rõhutab siis ja soodustage rollikonfliktide tekkimist. See on oluline. Nüüd kolmandaks soovitab Taimond täiustada enesekohaseid teadmisi. Seda ma räägin küll veidi pikemalt. Taimond ütleb, et suurepärased praktikud hoiavad end kursis omal alal tehtud uuemate uuringute ja teadmistega. No väga ilus. Eks see on ka ju meie haridusportaali mõte üks eesmärk õppida. Et me oleme nüüd oma esimese hooaja lõpusaates saanud ennast selle selge tagasi side. Me teeme õiget asja. Veelgi enam Taimond ütleb, et ei pea ennast täiendama vaid oma alal. Koolijuhtimises, haridusjuhtimises, juhtimises, vaid uusi teadmisi tuleb hankida ka oma ala kohta, omandades teadmisi väljast poolt. No nii, ja me teemegi seda, me loeme oma ala kohta ja me saame nimetada mitmeid autoreid. Brené Brown, Carol Dweck, Michael Fullan, Edward Tetsi ja Richard Ryan, Cere Profi, milline autorite rivi. Ja miks seda vaja on, küsib Taimond ja vastab ka otse kohe. Me saavutame oma rollika seotud staatuse tänu asjatundlikele teadmistele ning sageli puutub teistel vajalik kvalifikatsioon neid teadmisi kahtluse alla seada. Samas ergutab Taimond neid oma rollis oma enda teadmised ja eelistatud mõtteviisid kahtluse alla seada ja pidevalt analüüsida, kriitiliselt analüüsida oma teooriaid ja meetodeid ja tuginides selleks mõnest teistsugusest mudelist või paradigmast lähtuvatele uuringutele, teadmistele. Ja Taimond rõhutab, et tuleb soodustada oma tööalast eneseteadlikkust, võimet vaadata kriitiliselt oma käitumist, võttes arvesse motivatsiooni, ka kallutatust, kultuuritausta, staatust ja vajadusi. Ja üks teadmiste vaidlustamise viis on otsida endale juhendaja, mentor, coach, Ja see ongi juba väga levinud soovitus, et kui me kõik koos arenguprogrammis madistasime selle, väärikalt lõpetasime, siis meil ju ka kõigil olid mentorid meie teel. Nüüd neljandaks ja viimaseks lahenduseks pakub Taimond võimu komistuskiidel mitte komistamiseks, hoidke pilk oma rolli üllal eesmärgil. Sirje selgitas seda väga hästi. Mõned sõnad ütlen siia juurde, et üllas eesmärk, oma rolli üllas eesmärk. Arstidel on see Hippokratese vanne, mis aitab nende üllal eesmärgil pilku hoida. Ja võib ju mõelda, et mis siis koolijuhil võiks olla see üllas eesmärk. Küllap see meil kõigil on omamoodi sarnane ja omamoodi erinev, et mina nüüd podcastiks valmistudes ja raamatut lugedes mõtlesin tihti selle peale, selle eesmärgi peale, see tuleb raamatus mitmes kohas teemaks, et minu kõrgem eesmärk koolijuhina on see sama väljend, mida ma olen ikka korduvalt öelnud ja mida te küllap teate, et kõik õpilased ja õpetajad peavad saama võimaluse õnnestuda. Lõpetuseks ütleb Taimond siin, et elu viskab meie teele iga päev katsumusi, sundides meid arenema, kohanema, kasvama ja võim on keeruline ja põhjusega. See sunnib meid lakkamatult pingutama selle nimel, et end mõista ja areneda. Ja me peame olema valvsad ja õppima ennast hästi tundma. Siis me ei komista võimu komistuskividel.
Aitäh! Nüüd neid võimu juhtnööre ja komistuskive kuulates võib tekkida tunne, et võimu õige doseerimine ja aus kasutamine on väga suur amps, mida hammustada või väga kõrge latkust üle hüpata. Aga ma ise tunnen, et Taimondi pakutav võimujälje analüüs on väga hea koht, kust alustada ja et oma seda võimu kasutust analüüsida ja mõista. Raamatu kõige lõpus hoiatab autor, et võimu kasutades ei saa saavutada kunagi täiuslikkust. Te teete vigu, see on täiesti kindel. Te satute eksiteele ja unustate õpitu. Aga samas ta julgustab, et see on normaalne ja teadmised tulevadki kogemustega. Ja meisterlikkuse saavutame me siis, kui me analüüsime oma kogemusi. Ta julgustab ka, et tasub endas kujundada välja harjumus ette mõelda, esitada endale tundlike küsimusi ja keerulise küsimusi ja leida kriitik, kes armastab teile tagasisidet anda. Aga eelkõige soovitab Taimond õppida vabandust paluma, sest seda oskust läheb vaja. Ja kõige lõpus paneb Taimond võimu kasutajatele südamele, andestada eelkõige endale. Ja siis tuleb ennast ka kiita, et julgete astuda südikalt sammu ettepoole ja kasutada oma mõjuvõimsaid andeid selleks, et muuta maailm paremaks paigaks. Aitäh, et te meid kuulasite ja ma loodan, et meie tänane arutlus tekitas huvi Julie Taimondi raamatu vastu, sest tõepoolest see on oluline lugemine igale lapsevanemale, igale juhile, mis iganes juhi rollis. Mina olen Triin Lõbu ja uute toredate kohtumisteni.